Sveicināti, kas šajā stundā ir pie saviem radioaparātiem. Esmu Ģirts Rozners un aicinu turpmāko pusstundu palikt kopā ar mums, Adventistu radio programmas veidotājiem Silviju un Uldi Liepiņiem un Baibu Kreitenbergu. Esam saņēmuši pa šo laiku arī kādas atsauksmes, un tāpēc vēlamies pateikties visiem mūsu atbalstītājiem, kā arī kritizētājiem, jo tas visādā ziņā palīdz mūsu centienus virzīt pareizā virzienā. Un tā mēs uzsākam mūsu pārunas ar veselības tēmu. Un vēlos šajā reizē mūsu studijā atkal sveicināt ārsti, infekcijas slimību rezidenti Baibu Kreitenbergu.
Sveicināti!
Par ko esi šoreiz nolēmusi mums pastāstīt?
Šajā raidījumā stāstīšu par kafijas tejas un kola dzērienu lietošanu. Varbūt esat pārsteigti, kāpēc šīm lietām jāveltī tāda uzmanība, tomēr noklausoties raidījumu noteikti sapratīsiet.
Nu ko, lai notiek, un tā uzmanību visi tie, kuri mīl daudz lietot šos populāros dzērienus.
Kafiju, tēju un kolu dzērienus lieto ļoti daudz cilvēku, sevišķi tie, kas ir ievērojuši, kāpēc tam jūtas muntrāk un atkal ar jaunu spāru var turpināt savu darbu. Nogurums ir brīdinājums mums, ka dzīvības spēka ir izsmelt, bet cilvēki ignorē to, uzskatot, ka palīdzēt var vēl vien tas kafijas. Neaizmirsīsim arī kolu dzērienus. Vai jums kādreiz nav ienācis prātā, ka daudzējiem kola dzērieniem par savu popularitāti nav jāpateicis ne savam aromātam un ne arī plašajai reklāmai, bet gan kofeīnam, kas ir to sastāvā? Viena šī dzēriena pudele, kas ir aptuveni 350 grami, satur tik daudz kofeīna, cik ir pusglāzē šķīstošās kafijas, lūk tāpēc cilvēki jau no rīta agrumā vēlās to. Viena pudele dzēriena dod šo tik šķietamo enerģijas papildinājumu, kas cilvēkiem ir tik ļoti nepieciešams. Tejas dzešana ir tikpat patīkams ieradums. Un tā tikpat labi iekļaujās šajā ainā. Glāze tejas satur tikpat daudz kofeīna kā glāze kafijas, tāpēc varam sagaidīt tieši tādu pašu ieteikumu uz cilvēku organismu. Kafijas šķietam maģiskais spēks slēpjas spēcīgajā stimulatorā kofeīnā, kas atrodams tajā. Un tomēr nepielūdzamā kārtā pēc tam sekos īpašs atslābuma brīdis. To parāda pavisam vienkārši eksperiments. Tajā piedalījās 7 biroja darbinieki. Rīta pusē daži no viņiem dzēra kafiju, taču citi to nedarīja. Tie, kuri bija lietojuši kafiju, varēja strādāt ātrāk un efektīvāk kā pārējie. Taču pēc dažām stundām, kad kafijas radītais efekts beidzās, sāku pieļaut kļūdas darbā un bija noguruši. Taču tie, kas kafiju nedzēra, strādāja iepriekšējā ātrumā, radoši un varēja darīt to bez īpašas piepūles un noguruma līdz pat darba dienas beigām. Rodas jautājums. Kā gan pēc kafijas lietošanas var rasties enerģija, ja to lietojot bez piena un cukura, tai nepiemīt praktiski nekādas enerģētiskās vērtības, jo, kā zināms, enerģija dod tikai uzturvielas, taču kafijā tās nav. Kafijas darbības mehānisms ir citāds. Tā satur aktīvu, iedarbīgu vielu, kofeīnu, kas darbojas tieši stimulējoši uz smadzeņu garozu un visiem tās centriem, kā arī liek organismā izdalīties bioloģiski aktīvām vielām. Kofeīna iedarbības spēks slēpjas tur, ka tas bloķē organismā tos bioķīmiskos procesus, kas nosaka enerģijas atbrīvošanās pārtraukšanu šūnās. Enerģija, kā zināms, rodas no cukura jeb glikozes. Dievs mūsu organismā ir paredzējis īpašu ķīmisku vielu, adenozīnu monofosfātu, jeb saīsināt ATF, kas kopā ar citām vielām regulē enerģijas atbrīvošanās šūnās. Taču kofeīns bloķē šo mehānismu, tāpēc ātri vien tiek iztērēta glikoze un rodas hipoglikēmija stāvoklis, kad šūna paliek bez enerģētiskā materiāla glikozes. Tas īpaši bīstams ir diabēta slimniekiem, bet tas vēl nav viss. Kofeīna iedarbības rezultātā asinīs palielinās taukskāpju daudzums, kas var veicināt sirds slimību attīstību. Kofeīnas pupiņas satur 1-2% kofeīna, no kura 80% pāriet kafijā. Vienā tasē stipras kafijas ir apmēram 0,1 grams kofeīna. Šāda deva normālos apstākļos uzlabo informācijas uztvēršanas iespēju, rada mundrumu, nemieru, aizkavē nogurumu un miegu, vienlaicīgi kļūst dzīvāku refleks, pieaug muskuļu spēks, enerģija, pātrinās un pastiprinās elpošanas sirdsdarbība, paaugstinās asins spiediens, pastiprinās zarnu peristaltiku un ierdarbība. Lielākas kofeīna devas no 0,5 līdz 1 gramam, jo darbojas toksiski, radot galvas sāpes, uzbudinājumu, sajukumu un reibonu, roku trīcu, sliktu dušu un vemšanu, pat krampjus. Kofeīna satur arī tējas lapas, taču tās pretēji kafijai ir bez grauzdēšanas produktu piejaukuma, tādēļ sliktu dušu nerada un topenas daudz labāk. Bez tam tēja darbojas maigāk un ilgstošāk. Lietojot kofeīnu saturošas vielas, organisms to pieprasa arvien biežāk un vairāk. Tūkstošiem cilvēku griežas pie ārsta ar sūdzībām par nogurumu, depresiju, kas mijas ar uzbudinājumu un atzīmē nogurumu, kuru dēļ vairs netiek galā ar savu darbu. Tos izjautājot tiek noskaidrots, ka pakāpeniski ir palielināts kofeīna saturošo vielu lietošanas daudzums. Rezultātā tas noved pie pilnīgu spēku izsīkuma, kas rodas tāpēc, ka izšķērdīgi ir izmantot visu organisma resursi. Un pie tā ir vainīgi šie mākslīgie stimulētāji, kas pašu enerģiju dot nespēja. Bet ko mēs varam darīt, lai iztiktu bez šīs kofeīna stimulējošās darbības? Organismu var tonizēt ar chlorofilu, ko satur svaigi augļi, dārzeņi un zaļumi. Ir labi ne tikai čakli strādāt, bet arī atpūsties, jo tas ienes patīkams pārmaiņas ikdienas dzīves ritmā. Svarīgi ir pietiekoši pilnvērtīgs miegs naktī, kas ļauj organismam atjaunot enerģijas resursus visai nākošajai dienai. Runājot par tonizējošu dzērienu lietošanu, kas nav kaitīga veselībai, var lietot zāļu tējas, citronu mētru, citronu lianu, piparmētru, gaļu piešus un citas. Arī fiziskā aktivitāte stiprinās organismu un dos spēku un izturību darbā. Dievs mums ir devis tik daudz, lai mēs uzveiktu nogurumu un iztiktu bez šiem kofeīna saturošajiem dzērieniem.
Mēs pateicamies Baibai par vispusīgi sagatavoto informāciju un ceram, ka tā labi noderēs arī mūsu uzticīgajiem klausītājiem. Atgādināšu, ka klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu, kurā pārdomājam veselības, ticības un ģimenes jautājumus. Šajā reizē no veselības pārējām pie ģimenes tēmas. Domāju, ka tas, ko tūliņ dzirdēsim, ļoti noderēs tiem, kuri šobrīd audzina bērnus, jo vecāki taču ir atbildīgi Dievu priekšā par to, kā viņi savus bērnus audzina. Kā vecāki var palīdzēt bērnam veidot pareizu priekšstatu pašam par sevi? Kā vecākiem pareizi izteikt savu viedokli par to, kāds ir viņu bērns attiecīgajā situācijā? Par to tālāk turpina Silvija Liepiņa.
Mm-hmm.
mūsu bērniem nākas daudz mācīties kā ģimenei tā skolā, lai būtu sagatavot dzīvei. Taču viena no visbūtiskākajām augošu bērnu vajadzībām ir nepieciešami iemācīties pazīt pašiem sevi. Fiziski mēs visu to apbūstam ar spoguļu palīdzību. Kā bērni tā pieaugušie, ieskatās spogulī, lai redzētu, kāda ir seja, mati, apģērbs, jo ir svarīgi zināt, kāda patiesībā izskatāmies un kāds mūs redz citi. Visai parasti ir situācija, kad sakām dāvam vai meitai, tev ir netīra mute, un ja vien tas ir iespējams, tie steidzas pie spoguļa, lai paši paskatītos, vai tas tiešām tā ir un kur īsti ir šis netīrums. Ja spoguļa nav, tad ir dabiski, ka tie prasa jautājumus un sagaida atbildes, kas tiem palīdzētu gūt pēc iespējas pareizāku priekšstatu par savu ārējo izskatu. Spoguls ar vienu parāda tieši tā, kā tas ir, neko neizskaistnot un nepārspīlējot. Ja tas ir sabojāts vai greizais spoguls, tad tas rāda seju garāku, platāku vai pat nepatīkam uzpampušu, un tādā spogulī ne pieaugušais, ne bērns ilgi neskatīsies, bet no tā atrausies, no tā izvairīsies un to aizmetīs prom kā nederīgu. Šis pats princips darbojas bērnu lielajā vajadzībā redzēt sevi, saprast sevi, kādu viņu patiesībā ir iekšēji. Lai to spētu, viņam ir vajadzīgs labs un nesabojāts garīgo lietu spoguls. Un tas vispirms ir vecāku izsacītais viedoklis par to, kāds ir viņu bērns attiecīgajā situācijā. Bībelē, pravieša Cakarijas grāmatas 8. Nodaļā, atrodam aicinājumu. Runājiet patiesību cits ar citu. Par Kristu mums ir zināms, ka viņš nenoklusē nevienu patiesības vārdu, bet vienmēr to izteica mīlestībā. Attiecībās ar ļaudīm viņš bija visaugstākā mērā smalkjūtīgs un parādīja gādīgu un laipnu uzmanību. Nekad viņš nebija nelaipnis, nekad lieki neteica bargu vārdu, nekad nesagādāja nevajadzīgas sāpes jūtīgai dvēselē. Kristus nenosodīja cilvēcīgo vājumu, viņš runāja patiesību, bet vienmēr mīlestībā. Liekulību, neticību un netaisnību viņš neatstāja neatklātu, bet izsakot dziļ skarošs rājienas, viņa balsī bija jūtams asaras. Kā gan varam runāt patiesību ar saviem bērniem mīlestībā? Kā savos vērtējumos varam viņus atspoguļot tā, lai viņus spētu sev labāk pazīt, pareizāk saprast un tad tikt galā ar savām negatīvām emocijām un vēlni iedvestām domām? Lai atbildētu šos jautājumus, noder sekojošu padomu. Pirmkārt, sarunās ar bērnu no fakta pievēršaties attiecībām. Otrkārt, nerunājiet par nepatīkamā notikuma detaļām, bet gan saprotiet bērnu emocijas, lai tās pareizi novērtētu. Treškārt, sarunā prasmīgi pārējot no vispārējā uz konkrēto. Kā tas darbojas praktiski, palīdz saprast konkrētas situācijas attiecībās ar bērniem. Reiz mazā māsiņa mātei sacīja, mam, pēdējā laikā esmu retāk saņēmus dāvanas kā mans brālis. To dzirdot, māte nenoliedz šo meita sacīto faktu, ne arī skaidroja, ka brālis ir vecāks un viņam ir lielākas vajadzības. Viņa arī nesolījās labot šo situāciju. Viņa ļoti labestīgi pajautāja savam bērnam. Vai tu domā, ka mīli tev mazāk par brāli? Un neko tālāk neteikdam apkam savu meitu, kur pieklaudās mātē viņai uzsmaidīja un tā beidzās saruna, kur varēja pārvērsties garā diskusijā un strīdā par faktu, ka brālis biežāk saņem dāvanas kā mās. Šī māte savā sarunā ar meitu ļoti prasmīgi no fakta pievērsās attiecībām. Kā nepārunāt nepatīkam notikumu detaļas, bet šādas sarunas vietā censties saprast bērnu emocijas un tās pareizi novērtēt, rāda situāciju, kādā izveidojās brīdī, kad mājās pārnākusī Sandra mātei satraukt atstāstīja, kā draudzene Lindu neganti un nekaunīgi puikas grūduši un kā viņa iekrita uz grāvī, kurā bija ūdens. Māte nejautāja Sandrai, lai izzinātu visu detaļus, kā tas īsti notika. Viņa tūlīt rēģēja uz meitas satraukumu, sacītām. Tu laikam par to esi ļoti sarūktināta. Tu esi dusmīgu spuikām par to, ko viņa Lindai izdarījuši. Redz, tu esi sašutusi. Sandra uz to atbildi atkārtotiem jā un protams. Tad māte Sandrai pajautāja. Sandriņ, vai tu baidies, ka viņa arī tevi ieguldīs pēķē? Sandra apņēmīgi un enerģiski atrauc, lai tik pamēģina, es viņus tā sagrābšu, ka tie ar mani kopā ievilsies ūdenī un pats sāk smieties.
Tā veiksmīgi noslēdzās saruna, kur varēja pārvērties par mācu plašām pamācībām un ieteikumiem, kā aizsargāt sevi. Kā veiksmīgi sarunās ar bērniem varam pāriet no vispārējos konkrēto, rāda visai dažādas situācijas. Piemēram, ja bērns izdara secinājumus par sevi, tad nevienmēr labākais ir piekristām vai nepiekrist, pielietojot vispārējās frāzes, kurās ļoti plaši un nekonkrēti ietverts labais vai sliktais. Kāds konkrēts gadījums? Jūsu dēls jums saka, man galīgi nepadodas matemātika. Maz palīdzēs, ja atbildēsiet viņam ar vispārēju un daudz lietoto pārmetumu. Tu vienkārši esi sliņķis. Arī vispārējā pamācība, ja tu vairāk mācītos, tev būtu labāks sekmes. Neatrisinās problēma, par kur dēls ar jums sācis runāt. Šīs vispārējās atbildes un vērtējumi ievaino bērnu pašcieņu, un viņš nepieņem jūsu padomus. Šo ātru atbilžu vietā ir ieteicams gūt saprotošāks un konkrētam izvēloties, piemērot atbildi tieši jūsu dēlam, kur varētu būt viena no šīm. Tev taisnība, matemātika nav vieglas priekšmets. Reizē matemātikā ir tik grūti uzdevumi, ka tos gandrīz nav iespējams izrēķināt. Kaut arī tev matemātika nepadodas, zinu, ka tu centiesies darīt vislabāko, ko vien spēji. Kad bērni redz sevi šādi savu vecāku viedokļos, tie mūs vēlēšanās attaisnot vecāku uzticību, un viņi mēģina darīt vislabāko, ko vien spēja, un dieva svētība ir ar viņiem, un notiek brīnumu, ka neveiksme pārtok veiksmē, un nevarēšana varēšanā. Vecāki, dievs mūs nav pametis vienas mūs centienos palīdzēt mūsu bērniem, gūt palīdzošu izpratni un zināšanas par sevi un to, kas viņi var būt un kļūt, ja ir paties un pareizi pret sevi, veicot savus grūtos uzdevumus kā skolā, tā mājās. Mums un mūsu bērniem pieder viņa apsolījums Dāvida 32. Psalmā un 8. Pantā. Es tev mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es par tevi turēšu nomodā savu aci. Ticēsim tam un runāsim patiesību ar mūsu bērniem mīlestībā.
Paldies Silvijai Liepiņai par ļoti praktiskajiem padomiem, un tajos klausoties, domāju, ka tiešām varam vienīgi piekrist tam, ka bērnu audzināšanā vecākiem tik tiešām ir nepieciešama gudrība, kuru dāvā vienīgi Dievs.
Yeah.
Mūsu šīs reizes radiopārraidē vēl atlicis laiks, ko veltīsim nopietnām garīgām pārdomām. Jautājums, par kuru tālāk runās mācītājs Uldis Liepiņš, ir ievērības cienīgs un nopietns. Īsi tas varētu skanēt tā, kad labo nosauc par sliktu, bet slikto par labu.
Kāda otrās klases skolniece bija sarunājusi ar pazīstamo zēnu no pirmās klases, tā brīdī iet prom no skolas. Viņā bija aizgāja pa ielu, iegāja veikalā, nopirka saldumus, iztērējot visu nelielo naudas summu, kur vecāka meitenei bija uzticējuši skolas vajadzībām un gāja tālāk. Brīdi pagājuši, tie nonāca pie krustojuma, un tad meitenei sametās baili. Jo pēkšņi atcerējās, kā māte atkal un atkal bija brīdinājusi un mācījusi, cik bīstami ir neapdomīgi šķērsot ielu, un viņa nolēma atgriezties. Pēc atgadījuma skolas direktors izsauc meitenes tēvu uz skolu. Vēlāk tēvs centās ļoti ieejoši izrunāties ar savu bērnu. Kad viņš jautāja, kāpēc viņa tā darījusi, meitene neko skaidru un pamatotu nespēja pasacīt. Tiešām! Kāpēc gan viņai vajadzēja beigt no labas skolas, ļoti labiem mājas apstākļiem un saprotošiem mīļiem vecākiem? Kad tēvs jautāja, vai tu nemaz nepadomāji, kā mamma un es justos, ja tu būtu aizgājusi un neatnāktu atpakaļ? Meitene apjuka, sāka ļoti raudāt un lūgties piedošanu. Iespējams, ka visnesaprotamākais šajā pasaulē ir tas, kāpēc pieaugušie cilvēki dzīvo savas dzīves tā, lai izvairītos un pat bēgtu no tā, kas labs. Dažkārt šāda virziena skrējiens ir tik mežonīgs, ka cits citam grūžas virsū, gāž zemē un, ak, kāds absurds, bez jebkāda iemesla iznīcina viens otru. Šāda dzīves īstenība un absurdiskās nostājas un attieksmes piespiež domāt, un analizēt procesus, kurus rada tik baismas sekas. Tā nonākam pie atziņas, ka mūsu pasaulē darbojas spēki un varas, kas visādi tiecas labo nosaukt par sliktu, bet slikto par labu. Bībeles sākumā lasām par to, ka cilvēces māte Ieva sarunās ar čūsku, vēroja koku, par kuru zināja, ka aiztiekot un ēdot no tā augļa mirs, tomēr viņa ļāvās un arī padevās iedomām, ka koks ir labs, lai no tā ēstu un kācīm jau tīkams un iekārojams to uzskatot. Un viņa ņēma no koka, ēda un deva arī savam vīram, un tas arī ēda. Tā pirmie cilvēki īsu brīdi padzīvojuši pilnīgajā bezgrēka pasaulē, novērsās no Dieva, lai labo saukt par sliktu, bet slikto par labu. Vēlāk jau atzina, ka ir pievilta. Šodien cilvēce ir aizgājusi tik tālu šajā bezviedzībā, ka grēks ir kļūst par zinātni, un ar dažāda veida prātojumiem izskaidro, ka patiesība esot maldi, bet maldi patiesība. Jaunajā derībā apustuļa Pāvela vēstulē romiešiem un tur 7. Nodaļā ir nepārprotami skaidrs sacīts, ka bauslība kā tāda ir svēta un bauslis kā tāds svēts, taisns un labs. Tomēr nemazums ir to, kas tic un citiem stāsta, ka bez bauslība esot laba un svētumu sniedzot atmetot Dieva 10 baušļu principus. Kristus brīdina. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešu. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Cik labi, ka Dievs tapa cilvēks. Cik gan labi, ka mums ir Imanuels, Dievs ar mums Jēzus Kristus. Viņš visu noliek savās pareizajās vietās. Viņš labo sauc par labu, bet slikto par sliktu. Viņš cilvēks māca un tiem saka. Jūsu vārdi, lai ir jā, jā, nē, nē, kas pāri par to, tas ir no ļauna. Tā viņš vēršas pret vārdu birumu, ar kuru tik izveicīja, kā jauni, tā veci mēģina gaismu, nosaukt par tumsu, bet tumsu par gaismu. Kristus apklusina ar savu jā un nē, viltīgos komplimentus, glaimus, pārspīlējumus, vilds darījumus, kas nekaunīgi iespiešas tirdzniecībā un saviediskajā dzīvē. Kristus māca, ka neviens, kas cenšas izrādīties par to, kas nav, jebkura vārda neatbilst tā sirds domām, nevar tikt nosaucts par patiesu. Labais debesu tēvs devis mums vēl vienu paliekošu svētību dusas dienu. Impulsi un pamudinājumi visā tiec gūt visroku mūsu apziņās, lai nedarām to, kas labs, un mēģinām darīt to, kas slikts. Viss šis lielās nelaimes process sākas domās. Dievs šodien ir tu, lai dotu visu, kas vajadzīgs, ka piedzīvojam viņa vārda gaismu un spēku 1. Korintiešu 10. Nodaļas 5. Pantā. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Paklausība Kristum, tā ir mūsu brīvība, jo viņa gaismā redzam gaismu un spējam atšķirt labo no ļaunā, pareizo no nepareizā. Kristus mūsu dzīvēs ienesīs skaidrību un vadīs pareizajā virzienā, ja tikai to lūksim viņam darīt no visas sirds. Viņš tik laipni un draudzīgi saka, dod man savu sirdi, mans dēls, un lai mani ceļi tavām acīm labi patīk. Mācieties labu darīt, meklējiet taisnību. Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa proti, darīt taisnību, īstenot dzīvē mīlestību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Ļausim mūžīgās mīlestības Dievam, mūsu debesu tēvam šodien mūs vadīt, sargāt un svētīt.
Mūsu raidījums izskan, un šķiet, šo lūkšanu varētu attiecināt uz katru no šajā reizē dzirdētajām pārdomām. Ļausim mūžīgās mīlestības Dievam šodien mūs vadīt, sargāt un svētīt. Esmu Ģirts Rozners, un pirms atvados vēl nosaukšu mūsu raidījuma adresi. Baznīcas ielā 12A, Rīgā, pasta indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Uz tikšanos pēc nedēļas!